Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. U petak sastanak predsjednika Vučića sa Hašimom Tačijem. Više od 50 miliona Rusa glasalo za Vladimira Putina na predsjedničkim izborima. Sa 77% osvojenih glasova Putin će voditi zemlju i narednih 6 godina. Vojska Srbije danas bogatija za 6 aviona Lasta, a do kraja godine će u upotrebi biti još 8 tih letelica namenjenih obuci pilota. U Nišu poslovni forum Srbije i Bugarske ministarka Zorana Mihajlović pozvala bugarske kompanije da učestvuju u infrastrukturnim projektima u Srbiji. Koncert glavne zvezde Guitar Art festivala portugalske pevačice Dulce Pontes pomeren za 18. april. Sutra oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom i snegom, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 9 stepeni, u Beogradu 2 stepena. U Briselu je u toku nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Odvojeni razgovori obeju delegacija sa predstavnicima Evropske unije počeli su oko 14 časova, a zajednički trojni sastanak trebalo bi da počne oko 16 časova. Razgovori će trajati do srede. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Očekuje se da dijalog danas započne razgovorima o zajednici srpskih opština, energetici i situaciji na mostu u Kosovskoj Mitrovici, a da zatim u utorak i sredu na dnevnom redu budu integrisano upravljanje administrativnim prelazima i sloboda kretanja, odnosno pitanje registarskih tablica. Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, kaže danas da Evropska unija očekuje punu primjenu sporazuma bez odlaganja, i to kad je reč o zajednici srpskih opština, ali i svim ostalim sporazumima, uključujući tu i sporazum o energetici. Ona je rekla da se razgovori na tehničkom nivou intenziviraju i potvrdila je da će se u petak razgovarati i na najvišem političkom nivou, u petak uveče, kada će visoka predsjednica Mogherini biti domaćin sastanka predsjednika Vučića i kosovskog predsjednika Tačija. Tada će se razgovarati ponovo o primjeni već postojećih sporazuma, ali, kako je rečeno, i o novoj fazi sveobuhvatne, celovite normalizacije između Beograda i Prištine.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da za sada nisu poznati ni obrisi pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, niti se može predvideti šta Evropska unija pod tim podrazumeva, ali ističe da je trajno i održivo rešenje neophodno za stabilnost ovog dela Evrope. Đurić je za Bečki standard naveo i da ako dođe do referenduma, na njemu neće biti pitanje kosovske nezavisnosti. Podsjetio je da je u Srbiji već pokrenut unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, u kojem učestvuje više stotina stručnjaka iz svih oblasti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije svetska medijska tema broj 1, predsjednički izbori u Rusiji, na kojima je Vladimir Putin odneo do sada najubedljiviju pobedu. Za njega je glasalo 50 miliona ljudi, što je 77% birača. Triumfalnom pobedom novom starom predsjedniku je ovim mandatom omogućeno da na vlasti bude skoro četvrt veka. Putin je najavio da će posle inauguracije planirane za 7. maj biti promjena u vladi Rusije, pripremila Nevena Kostadinović.
Proslavljajući lični rekord, ali i rekord u svim dosadašnjim izborima u Rusiji, predsjednik Vladimir Putin poručio je pristalicama da u podršci koja mu je data vidi poverenje građana i nadu za dalji razvoj zemlje. Kako kaže, prioritet u novom šestogodišnjem mandatu ostaje unutrašnja politika.
To je pre svega obezbeđivanje tempa rasta privrede Rusije uz inovativan karakter, što podrazumeva razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, industrijske proizvodnje, infrastrukture i drugih područja od presudnog značaja za napredak i podizanje životnog standarda naših građana.
Građani Moskve nisu iznenađeni Putinovim uspehom.
Rezultat je bio prilično predvidljiv. Bilo je samo pitanje koliko će ljudi izaći na izbore.
Glasala sam za Putina jer je on uradio mnogo za ovu zemlju. Ovo je neka vrsta solidarnosti ljudi s njim i s onim što on radi. Putin jeste pobedio, ali ne mislim da će se bilo šta promeniti u Rusiji u bliskoj budućnosti.
Poljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija kaže da je prvi čovjek Kremlja s razlogom insistirao na velikom odzivu birača.
prostog razloga što je Putin hteo da proveri da li za njega zaista stoji toliko Rusa. Ovo je odziv koji je za Putina dobar, tu apsolutno niko nema razloga da bude nezadovoljan. Jer jednostavno atmosfera je u Rusiji takva da ljudi veruju Putinu iz prostog razloga što vide šta se desilo od 2000. kad je on došao na vlast do danas.
Posle tako ubedljive pobede, Putin je, pored kineskog predsjednika, postao najjači lider na međunarodnoj sceni, dodaje Samardžija.
Nijedan zapadni lider sa takvom podrškom ne može da se pohvali. Znači, iza njega stoji ogromna zemlja, najveća na svetu i ogroman broj ljudi. Ono što je kod Putina dobro, isto tako, on ima odličan tim. Vidimo ono što se dešava konkretno ovih dana u Americi sa otpuštanjem ovoga, otpuštanjem i dovođenjem novih. To je u stvari dokaz slabosti samog šefa države. Kod Putina toga nije bilo.
Na ovim izborima prvi put su glasali ljudi koji su rođeni na početku Putinove vladavine pre 18 godina. Procenjuje se da je 86% iz te generacije dalo glas novom predsjedniku. Inače, ruskom predsjedniku do sada nije stigla ni jedna čestitka sa zapada. Prva koja mu je čestitala izborni uspjeh iz Evropske unije je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Na adresu Kremlja stigle su čestitke iz Kine, Kazahstana, na Belorusije, Kube, Venezuele i Srbije.
I sveta vesti o teškoj situaciji u Siriji. U eksploziji u četvorospratnici u Afrinu na severu zemlje poginulo je 11 ljudi, 7 civila i 4 sirijska pobunjenika, prenela je turska agencija Anadolia. Kako se navodi, bombu su postavili teroristi.
Više od 200.000 ljudi koji su napustili Afrin zbog turske ofanzive nemaju sklonište, vodu ni hranu, izjavio je visoko rangirani kurdski zvaničnik iz Sirije Hevi Mustafa. Sirijski pobunjenici su zajedno sa turskim snagama juče ušli u Afrin posle osmonedeljne ofanzive protiv kurdskih jedinica koje Turska smatra terorističkim. Direktor Europola Rob Weinreich izjavio da se oko 800 ljudi sa Zapadnog Balkana borilo na strani takozvane Islamske države u Siriji i Iraku i upozorio da se oko 30.000 potencijalnih terorista nalazi u Europi. On je na otvaranju sastanka Europola u Sofiji upozorio da Bugarskoj i svim drugim europskim zemljama preti terorizam. Prema njegovim rečima, glavne pretnje za Europu su ekspanzija terorističkih aktivnosti, sajber pretnje i kriminalne grupe koje postoje u nekim državama.
Vojska Srbije od danas je bogatija za 6 školskih aviona Last. Do kraja godine trebalo bi da u upotrebu uđe još 8 letelica tog tipa, najavljeno je tokom posete ministra odbrane Aleksandra Vulina aerodromu Batajnica. Vulin je izjavio da remont MIG-ova 29 teče po planu, a u okviru vojno-tehničkog sporazuma sa Rusijom planirano je da u Srbiju stignu i 2 transportna aviona tipa Antonov 26. Ministar, ali i brojne novinarske ekipe imali su priliku da na aerodromu vide nove Laste i 2 od 6 MIG-ova koji se remontuju. Tamo je bila i naša Đurđica Dragaš.
Avion Lasta namenjen je za obuku i njegovim uvođenjem u sastav ratne avijacije piloti će imati priliku da usavršavaju svoje veštine na više nivoa, kaže komandant 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile potpukovnik Boško Šerbeđija.
Obezbeđuje savremenu i naprednu obuku u osnovnom akrobatskom, navigacijskom, grupnom, instrumentalnom i noćnom letenju. Ovaj avion će doprineti da se sistem obuke u Vojsci Srbije podigne na jedan kvalitativan viši nivo.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe činjenicu da su avioni Lasta u potpunosti projektovani i proizvedeni u Srbiji.
Naši piloti će se obučavati u prvom stepenu na našim avionima. Nakon ovoga možemo da kažemo da zaista imamo sve uslove da odškolujemo pilota od prvog stepena, od Laste, preko G4, dakle školskog borbenog aviona, pa sve do MIG-a 29.
Na besplatnu obuku za modernizovane MIG-ove 29 u Rusiju ide grupa od 5 naših pilota, a kako kaže ministar Vulin, remont letelica koje su u Srbiju stigle u oktobru prošle godine kao ruska donacija ide po planu.
Ovde rade naši stručnjaci uz pomoć stručnjaka iz Ruske federacije i možemo da kažemo da će sve kao što je predviđeno biti i ispunjeno. Do kraja godine možemo da kažemo da će svi avioni biti operativni.
Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković zadovoljan je zbog toga što se, kako kaže, iz dana u dan podiže operativna sposobnost našeg ratnog vazduhoplovstva.
Imali smo danas ovdje što da vidimo, sve teče u skladu sa planom, sve teče u skladu sa dinamikom, ljudi motivisani i orni za rad. Uz uvođenje aviona Lasta za početnu obuku naših pilota, mi ćemo imati apsolutno zaokruženo naše ratno vazduhoplovstvo, koje će biti sposobno da uspešno štiti vazdušni prostor Republike Srbije.
General Diković i ministar Vulin uvereni su da će, zahvaljujući ulaganjima, srpska vojna avijacija već početkom sledeće godine biti najrespektabilnija u regionu.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić boravi u radnoj poseti opštini Smederevska Palanka. Obišla je radove na sanaciji nasipa korita reke Jasenice, bolnicu Stefan Visoki i crpnu stanicu u tamošnjem vodovodu. Posetu premijerke prati naš Milenko Marković.
Premijerka je obišla uzun Ćupriju, odnosno most preko reke Jasenice, gde je u toku rekonstrukcija korita i nasipa. Ova reka se inače izlila tokom majskih poplava 2014. godine, zbog čega je izdvojeno 146.733.000 dinara za ovaj projekat, koji je formalno završen 30. novembra prošle godine, ali su radovi na uklanjanju nedostataka nastavljeni i trebalo bi da se konačno završe do kraja novembra 2018. Brnabić je potom došla u bolnicu Stevan Visoki, gde ju je dočekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ova bolnica je izgrađena 1960. godine i od tada ni jednom nije renovirana, zbog čega je vlada odlučila da finansira njenu obnovu sa 1.000.000.000 dinara. Izrada projekta je, kako nam je ovde rečeno, već praktično završena i odnosi se na građevinsku obnovu bolnice. A što se tiče opreme, u toj ustanovi se nadaju da će i to pitanje biti rešeno nakon završetka radova. I na kraju premijerka je obišla i javno preduzeće Vodovod, koje je krajem prošle godine i početkom ove godine dobilo 3 nove pumpe kojima je poboljšano snabdevanje vodom. Inače, ovo preduzeće ima ukupan nepokriveni gubitak veći od 383 miliona dinara, dok je vrednost njegovog kapitala svega 116 miliona dinara, zbog čega očekujemo da i ova tema bude na dnevnom redu razgovora sa rukovodstvom privremenog organa opštine Smederevska Palanka.
Bio je to Milenko Marković, opširnije o poseti predsednice vlade Smederevskoj Palanci u našim narednim emisijama. Premijerka Ana Brnabić, inače prethodno je u Beogradu oproštajnu posetu primila ambasadorku Češke Ivanu Hlavsovu i zahvalila joj na izuzetnom zalaganju za unapređenje odnosa dveju zemalja. Brnabićeva je podsjetila da su u toku mandata ambasadorke Hlavsove ostvareni brojni susreti srpskih i čeških zvaničnika i značajno je unapređen politički dijalog. Ambasadorka Češke je istakla da njena zemlja snažno podržava evropski put Srbije i politiku regionalne stabilnosti. Pohvalila je i napredak srpske vlade u ekonomskim reformama.
Šef diplomatije Ivica Dačić primio je novoimenovanu ambasadorku Libana u Beogradu Nadu Al-Akl i ukazao na značaj daljeg zajedničkog angažovanja na unapređenju saradnje dve zemlje, posebno na ekonomskom planu. Naglašen je potencijal saradnje u oblasti turizma, uz konstataciju da broj libanskih turista koji posećuju Srbiju beleži značajan porast u odnosu na prethodne godine. Dačić je zahvalio Libanu na principijelnom stavu u pogledu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
U Nišu je održan poslovni forum Srbija-Bugarska. Državno-privredne delegacije predvodili su potpredsednica vlade Zorana Mihajlović i vicepremijer Bugarske Tomislav Dončev. Dosadašnja spoljno-trgovinska razmena, kako je najavljeno, od 1.000.000.000 evra, u narednih 5 godina trebalo bi da dostigne čak 3,5 milijarde, saglasni su učesnici skupa. Pored privrednika, u radu poslovnog foruma učestvovali su i predstavnici opština koje se nalaze sa jedne i druge strane granice. Iz Niša, Ozren Rašić.
Poslovni forum u Nišu okupio je po 150 privrednika i predstavnika lokalnih samouprava iz pograničnih oblasti Bugarske i Srbije.
Ja već dugo godine radim sa njima, trudimo se da poboljšamo malo tu saradnju našu.
Video sam što ljudi traže nove investicije, nove ideje, novi projekti i to je mnogo dobra, tako za buduće dobro.
Bugarska kao partner u turizmu pre svega je nama interesantna, ali svakako da smo i mi interesantni bugarskom turisti.
Nije sme като една държава, ние трябва да работим заедно. Няма начин. Така трябва да работим.
Многи наши локални самоуправи са вече у процесу договора с локални самоуправи в съседной Бугарской, шта ще и чиме аплицирати ка Европской унии. Велики са то проекти, различите области.
Otvarajući poslovni forum, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Bugarske u privrednom, ekonomskom i svakom drugom smislu u stalnom usponu.
Jasno iz brojki vidimo da je napredak naših privrednih veza tu, da smo do sada ostvarili rekordnih 1.000.000.000 evra robne razmene i da je ono u trendu daljeg rasta. Sa bugarskim partnerima također da pomenem još jednu ilustrativnu brojku. Prošle godine je trgovalo, uvozilo i izvozilo više od 3.500 kompanija, što je također rekordni broj.
Potpredsjednik Vlade Republike Bugarske Tomislav Dončev, pozdravljajući učesnike današnjeg skupa u Nišu, poručio je da potencijala za privrednu saradnju ima, da je na privrednicima da rade, a država je tu da im obezbedi uslove za kvalitetno poslovanje.
Da se viđamo počesto, da govorim počesto.
Treba da se viđamo često, da se naučimo da zajedno radimo i mislim da ćemo spoljnotrgovinsku razmenu dovesti do 3,5 milijarde evra i to za godinu dve.
Na šta te stavati brzo, za godine ili dve?
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović podržala je inicijativu gosta iz Bugarske da se u narednom periodu spoljnotrgovinska razmjena poveća.
Zamjenik predsjednika vlade Bugarske je rekao naš cilj je 3,5 milijarde robne razmjene, danas je to milijardu i ja vjerujem da mi zajedno možemo to da uradimo. Lokalne samouprave, naše dve države, vi kao privrednici, sigurno sam da to možemo da postignemo u nekom periodu ispred nas, zbog toga što je puno mogućnosti koje smo možda nekada i preskočili, nismo ih i realizovali, a danas smo potpuno svjesni da kao tako postoje.
Posle bilateralnog susreta sa gostom iz Bugarske, ministarka Mihajlović je najavila da će bolje saradnji u narednom periodu svakako doprineti i brzi završetak istočnog kraka koridora 10 od Niša prema Dimitrovgradu, zatim početak elektrifikacije željezničke pruge Niš-Dimitrovgrad i početak izgradnje gasovoda između Bugarske i Srbije. Gost iz Bugarske, Tomislav Dončev, vicepremijer ove zemlje, najavio je da će Bugarska u naredne 2,5 godine završiti autoput od granice sa Srbijom do Sofije, a da će u narednom periodu države preduzeti sve mere kako bi se smanjile gužve na graničnim prelazima koje bitno utiču na transport robe i putnika između dve zemlje.
Na srpskom tržištu uskoro bi moglo da se nađe ovčije i kozije meso iz Albanije. Srbija je naime sa tom zemljom upravo usaglasila zdravstvene sertifikate za izvoz tih životinja. To je samo pravni okvir za poslovanje, a na privrednicima je da u tome pronađu svoj interes. Po rečima domaćih odgajivača ovaca i koza, njihova stada po kvalitetu mogu da se mere sa najboljim u svetu, ali se taj potencijal ne koristi dovoljno, zabeležio je Ivan Jovanović.
Usaglašavanje sertifikata za izvoz ovaca, koza i njihovog mesa iz Albanije na naše tržište nije bilo iznenađenje za Nenada Budimovića iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Budimović kaže da su takve procedure uobičajene u međunarodnim ekonomskim odnosima.
U procesima usaglašavanja i sa Evropskom unijom i sa Svetskom trgovinskom organizacijom Srbija mora da prihvata sve te inicijative koje se pokreću od raznih država, kao što i mi pokrećemo inicijative ka kineskom, ka ruskom tržištu. To je državni posao da usaglasi neophodna dokumenta da bi privrednici mogli da rade.
Prema Budimovićevim rečima, radi se samo o pravnom okviru za poslovanje u kome privrednicima ostaje da pokušaju da pronađu svoj interes.
Stav je Privredne komore Srbije da Srbija ima dovoljno kapaciteta i mogućnosti da proizvede jagnjeće meso i jareće meso, da ima dobre stručnjake, da ima dobru genetiku, da može sve to da se usaglasi i da mi budemo proizvođači i izvoznici, što naravno ne znači da ne treba sklapati trgovinske odnose sa drugim zemljama.
Slične informacije dobili smo i od predsjednika Udruženja odgajivača ovaca i koza iz Vrbasa, Vladimira Kankaraša.
Što se tiče naših ovaca i naših koza, možemo slobodno da pariramo drugim zemljama koje su jako dobre u tome, poput Nemačke, Engleske, Francuske. Ovdje hrana kod nas uvojeni broj 1, zato imamo tako dobre ovce. Pa situacija sa kozama kod nas je izuzetno dobra. Osvajali smo i neke dobre nagrade u inostranstvu, zastupljeni smo na svim sajmovima.
Ekonomski potencijali domaće proizvodnje u ovčarstvu i kozarstvu još nisu dovoljno iskorišćeni, poručio je Kankaraš.
Vi znate da su marketima kilogram jagnjetine 700 i nešto dinara. Za naše ljude to je jako velika cena. A što se tiče za izvoz, mi samo izvozimo za sad muške u Izrael. Nešto ide za Bosnu, nešto pređe u Crnu Goru, ali to su sve neznatne količine. Tu bi mogli i kod koze i kod ovaca da se naprave izuzetni dobri poslovi gdje bi mogli da zaposlimo puno ljudi.
Srbija trenutno ima oko 2 miliona ovaca i koza. Broj ovaca postepeno raste zbog podsticaja za tu proizvodnju koje obezbeđuje država. Broj koza se smanjuje jer se uglavnom koriste samo za proizvodnju mleka.
Ministar rada Zoran Đorđević potpisao je sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju i Nacionalnom službom za zapošljavanje memorandum o saradnji na sprovođenju projekta Inicijativa za inkluziju. Reč je o pilot programu koji ima za cilj lakše zapošljavanje osoba koje se po sporazumu o readmisiji iz inostranstva vraćaju u Srbiju, zabeležila Milka Babić.
Svake godine izvestan broj građana u potrazi za boljom zaradom odlazi u zapadne zemlje. Mnogi međutim ne dobiju dozvolu za boravak, pa moraju da se vrate u Srbiju. Njima je tada potrebna pomoć da se što bolje uključe u društvo, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
Mi znamo da svakako postoji intencija povratka nekih naših ljudi u Srbiju i Srbija želi da pomogne tim ljudima na najbolji mogući način. Prošle godine u Srbiju se vratilo ukupno 1891 povratnik, od toga je bilo 1434 romske populacije. Mi želimo da tim svim ljudima pomognemo.
Nemačka vlada je obezbedila novac za ovaj projekat, navodi ambasador Axel Dittmann.
U program ulažemo 1,8 miliona evra. Želimo da pronađemo rešenja koja su u skladu sa potrebama korisnika. Nadamo se da će ovaj model poslužiti kao uzor i za druge lokalne samouprave.
Inicijativa za inkluziju ove godine će se sprovoditi u Bečeju, Arilju, Sokobanji, Novom Pazaru, Mladenovcu, Požarevcu i Kučevu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novi uspeh naših akademaca.
Studenti Univerziteta u Novom Sadu osvojili su treće mesto na takmičenju u simulaciji arbitražnog rešavanja investicionih sporova koje je održano u Frankfurtu. Novosadski studenti ušli su u polufinale u konkurenciji 47 timova iz više od 30 zemalja iz celog sveta. U timu Novosadskog univerziteta bili su studenti Igor Bauranov, Milena Rašković, Jovana Rubežić i Bojana Spajić.
Đaci u 34 osnovne škole širom Srbije kao i deca u 8 vrtića od maja će u okviru redovne nastave dobijati i lekcije o finansijskoj pismenosti. Reč je o pilot projektu na kome su zajedno radili Ministarstvo prosvete, Udruženje banaka Srbije, Narodna banka i kompanija Visa sa ciljem da deca na vreme steknu neophodno znanje o ličnim finansijama i osnovnim ekonomskim pojmovima. Đaci iz Srbije takmičit će se u maju i sa osnovcima iz cele Evrope upravo u poznavanju sveta finansija, beleži Milica Rilak.
Kamate, provizije, dozvoljeni minus ili tekući račun, to su pojmovi koji često brinu nas odrasle, ali ne i Nikolu i Marka iz Novobeogradske osnovne škole Duško Radović. Oni su pobedili u nacionalnom kvizu finansijske pismenosti, a u maju će se takmičiti sa vršnjacima iz cele Evrope. Nikola kaže da mu najbolje ide finansijska matematika, dok je pitanje koje ga je namučilo u kvizu došlo iz domena teorije.
Pa, na primjer, šta nosi najveći rizik, pa sada ponuđeno akcije, obveznice ili kasica prasica. Ja nisam bio siguran u to pitanje, tako da mi je drug rešio to pitanje.
Drug koji je znao da je ulaganje na berzi najrizičnije je Marko, koji veruje da je najvažnije da se u školi nauči kako pravilno raspolagati novcem.
To što ću znati kako da uštedim novac i da ne potrošim više nego što bi trebalo i da znam šta mi je prioritet, da mi ostane za recimo stanarinu, a ne da kupim novi telefon ili tako nešto.
Profesorka Vesna Obradović, koja Nikoli i Marku predaje engleski jezik, smatra da je finansijsko opismenjavanje dece zadatak celog društva.
To je nešto o čemu svi moramo da vodimo računa i to je nešto u što moramo da budemo uključeni svi, kao porodice, škola i deca. Trebalo bi da budu spremni pre nego što uđu u život, što sada moramo priznati nije baš situacija.
Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković dodaje da na važnost finansijskog opismenjavanja ukazuje činjenica da veliki broj osmaka tokom PISA testiranja nije uspeo da reši zadatak iz srpskog jezika, odnosno da pravilno popuni uplatnicu. Zato je naglašava cilj tog projekta da decu pripremi za finansijske odluke koje će donositi celog života.
Dakle, da možete samostalno da odete, da otvorite svoj štedni račun, da znate šta je plaćanje karticama, da vodite računa o svojim financijama, da planirate i svoje financije i svoj život, ali da to i primenite u nekom realnom životu.
Đaci iz 34 škole iz cele Srbije, uz decu koja pohađaju predškolsku nastavu u 8 vrtića, imaće priliku da u maju slušaju prve lekcije iz finansijske pismenosti, i to uz pomoć digitalnih i štampanih priručnika, igrica na internetu, ali i razgovora sa nastavnicima i vaspitačima.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti više javnih ličnosti koje su se protivile vakcinaciji dece, saopšteno je iz tužilaštva. U toku je prikupljanje dokaza i dokumentacije. Tužilaštvo napominje da ni u ovom kao ni u bilo kom drugom predmetu neće biti ustupaka niti izuzetaka u smislu utvrđivanja krivične odgovornosti i krivičnog gonjenja lica koja su izvršila krivično delo.
Elektronska knjiga evidencije lica obolelih od dijabetesa počela je da se primenjuje u tri beogradska doma zdravlja, Palilula, Zemun i Stari grad. Posle prve faze sticanja prvih iskustava, podešavanja i unapređenja, primjena softvera i registra usledit će i u ostalim domovima zdravlja u Beogradu i Srbiji, saopštilo je resorno ministarstvo.
15:25 u novostima dana sada o kulturi. Koncert portugalske dive Dulce Pontes u centru Sava zakazan za sutra u okviru Guitar Art Festivala pomeren je za 18. april. Jedna od najpriznatijih portugalskih umetnica prvi susret sa beogradskom publikom morala je da odloži zbog privatnih razloga, teške bolesti oca, izveštava Jovana Obrenić.
Najavljena kao zvezda ovogodišnjeg Guitar Art Festivala Portugalka Dulce Pontes, 30 godina svoje bogate karijere proslavit će sa beogradskom publikom narednog meseca. Privatni razlozi primorali su je da odloži sutrašnji koncert u Sava centru, kaže Ljubica Lazić iz Guitar Arta.
Zakazan je već drugi datum, a to je 18. april. Sa početkom u 20:00, ulaznice koje su kupljene za ovaj koncert ostaju iste, ne moraju da se zamene. Pevačica je izjavila da se vidimo sa jednom drugom energijom na beogradskom koncertu 18. aprila.
Svoju pozitivnu energiju posle brojnih prestižnih dvorana širom sveta sa beogradskom publikom večeras će razmeniti duo Melis, Španjolka Suzana Prieto i Grk Alekis Muzurakis. Potom na večerašnjem festivalskom programu je koncert Entropija, osmišljen kao fuzija dva velika umetnika, gitariste Jesus Pingvina Gonzalesa i trubača Pacho Floresa.
This project Entropija.
Projekat Entropija je spoj našeg muzičkog iskustva i uticaja latinoameričkog porekla, Venecuele. Spoj trube i gitare je interesantan. Kada sviramo, stvaramo muziku na licu mesta, ne koristimo papire, već kreiramo korak po korak.
Večerašnji program Guitar Art Festivala zatvara ansambl Srđana Bulatovića i Darka Nikčevića. Dvojica internacionalno priznatih gitarista iz Crne Gore izvešće numere sa jedinstvenom mešavinom balkanskih ritmova sa svog posljednjeg CD-a pod nazivom Balkan Mediteran Orient. 19. Guitar Art Festival traje do 21. marta.
Kompozitor Vojkan Borisavljević promovisao je u prostorijama Radio Beograda autobiografiju Moja Odiseja. Borisavljević je rekao da je najvažnija pesma koju je napisao Ljubav je samo reč, po tekstu Svete Vukovića, koju je kasnije otpevao Zdravko Čolić. Naglasio je da među svojim pesmama, koje su spontano ušle u narod, najviše voli numeru A sada dio. Specijalni koncert, na kom će Vojkan Borisavljević predstaviti stvaralaštvo, zakazan je za 22. mart u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Sport, sa nama je Slobodan Maletić.
Danas se u Beogradu okupila ženska rukometna reprezentacija koja je otputovala za Niš, gde joj u sredu predstoji meč sa selekcijom Švedske u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj. Iskusna Andreja Lekić očekuje dobru igru naše reprezentacije i povoljan rezultat.
Prilično dugačka pauza nakon svetskog prvenstva, kada je prošlo tačno 3 mjeseca od počinjenja našeg okupljanja i definitivno nas uvek raduje dolazak i vraćanje u reprezentaciju i pogotovo ta neka atmosfera pred same utakmice sa Švedskom. Izuzetno teška utakmica, definitivno da je švedska reprezentacija koja je posljednjih par godina u samom to vrhu, četvrto plasirana za posljednje svetsko prvenstvo i reprezentacija koja je favorit u ovim duelima. Ono što mene raduje je da igramo u Nišu i grad koliko toliko puta doneo uopšte nama jednu pozitivnu atmosferu i dobre rezultate. Očekujem izuzetno teške utakmice i nadam se da će barem jedan od njih završiti s našim osmesima. Mi se uvijek radujemo, to se zlatno pravilo reprezentacije, da se uvijek nadamo da će to biti Niš, to je rukometni grad i pre svega publika koja poznaje naš sport, tako da ih i ovom prilikom pozivam da nam pomognu da pobedimo Švedsku.
Dakle, mečevi naše ženske rukometne reprezentacije sa Švedskom na programu su u sredu u Nišu i u subotu u Švedskoj. O ovome i ostalim sportskim događajima opširnije u Sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Republički hidrometeorološki zavod objavio je da će se vodostaj na Savi kod Šapca u naredna dva dana približiti granici vanredne odbrane od poplava, a kod Jamene i Sremske Mitrovice granici redovne odbrane sa tendencijom manjeg porasta. Na Mlavi, Peku i Crnom Timuku vodostaj će danas biti u porastu i kretaće se iznad granica redovne odbrane od poplava. Na gornjem toku Južne Morave vodostaj će danas biti u porastu sa mogućnošću dostizanja kritičnih nivoa, upozorava hidrometeorološki zavod. Zavod je za područje Srbije objavio upozorenje i na hladno vreme, sneg i stvaranje snežnog pokrivača. Kako se navodi, do 25. marta će biti hladno sa temperaturama znatno iznad ispod prosečnih vrednosti. Kako će biti sutra?
U većini krajeva pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom i snegom. Na istoku i jugoistoku uglavnom suvo uz delimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna od 2 do 9 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladno uz moguće provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 2 stepena.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 0, Niš 2 stepena. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.